dreymdi sig og ykkur vestra þarna nokkuð tíman dýr eða ljós eða sólir eða eitthvað svoleiðis og undan fólki.
Ég hef nú ekki tekið eftir því en ég hef séð náttúrulega allt mögulegt í draumi.
Já.
Bæði liti og tungl og sólir.
Já.
Himinninn og hafið opnast og fjöllin svo. Á ísann máta. En ég hef ekki sett það í sambandi svona. Ekki svo, ekki allagt nú ég heldur eftir því. Mér finnst ég að ég sé eld í svefni að það sé fyrir ósamlindi þar sem að ég hef séð hann.
Já.
Að þeim stöðum sem ég séð hann. Mm-hmm. Og eins og alveg örugt ef ég sé flugvél í svefni þá fæ ég fréttir. Einhverja sem ég ekki búist við. Það alveg vist. Ég alveg tekið eftir því fyrir mig sko
sjálf.
Og eftir því sem að ég nær flugvélni eftir því eru fréttinnar verri finnst mér. Mm-hmm. Eða sorglegri eða hvað